Maniño 6, Cebarca 1, partido da Segunda Galicia de fútbol xogado na tarde de onte. Domingo, falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, a verdade que, non sei, un partido non me vou con boas sensacións do partido, porque, bueno, non é dos partidos, penso que foi un partido moi lento, eles facían eso, pois, moitas faltas, había moitas interrupcións, tamén nos, a verdade que non estivemos, digamos, o nivel de velocidade, sobre todo de balón, que soemos ter na nosa casa. Bueno, ainda así, pois, xa che digo, fomos o descanso con 2-0, bueno, penso que seguimos errando moitísimas ocasións das que xeramos. Bueno, o partido estaba máis ou menos un pouco equilibrado. Bueno, con 2-0, xa che digo, o partido sempre pode estar aí, porque eles poden marcar en calquer momento. Bueno, no segundo tempo, a verdad que tamén marcamos pronto 3-0, e a partir de aí, pois, rematou o partido, xa non houve prácticamente, bueno, moito máis que falar, na máis que, bueno, eles fixeron algunhas entradas a destempo que penso que sobraban. Bueno, partido, xa te digo, con moitas interrupcións, non penso que un partido, pois, bueno, no que, pois, tivemos a sorte de gañar. Nada, esperemos que, pois, a xente que levou golpes, pois, poida recuperarse para a semana que ven. Pero, bueno, tampouco un partido como para, que xa te digo, non estou moi contento do noso partido tampouco, pero, bueno, tamén entendo que ás veces hai partidos así tamén.
A vista do resultado, o Maniños parece que se consolida no apartado ofensivo.
Non, xa te digo que non, o resultado non reflicte, é que, non sei, a primeira parte, non sei, tivemos 8-9 chegadas moi claras, e na segunda tamén. Non, seguimos xerando para as ocasións que facemos, as que materializamos en gol ou en accións, xa non só en gol, sino en accións de finalización ben feitas. Logo, evidentemente, hai un rival, hai un porteiro, ou hai unhos defensas que teñen que facer o seu traballo tamén no equipo rival, pero que finalizamos, non sei, xa che digo, non dunha maneira, incluso en algún momento, pois, xa che digo, ata, pois, que non encontro ahora mismo a palabra, non? Ata groseira, diría eu, o sea, non estamos atinados nese aspecto do xogo, e bueno, seguiremos traballando por semán para intentar melloralo, pero xa te digo, non por ver un resultado de 6 goles, pois, a verdade é que non sei o número de ocasións claras que tivemos, pero seguramente máis do doble ou máis do triple, pois seguramente.
A próxima xornada, Perlío Maniños, primeiro contra segundo clasificado. Encontro importante, ademais de ser derbi local, non?
Sí, bueno, é un partido evidentemente importante, entre dous equipos, pois, que queren pelexar por estar aí arriba ao final. Bueno, pois sí, xa che digo que, home, a estas alturas non ten a mellor a importancia que pode ter noutros momentos, porque penso que o que gaño o partido, ni moito menos, pois terá todo feito, pero sí que é certo que bueno, que xa che digo, un partido importante no que nos, pois, intentaremos, como sempre, pois, competir, intentar a ver se somos capaces de gañar, que a verdad que, pois, nese campo, pois, sempre nos costa moito. Esperemos, pois, ter a fortuna de facer un bo partido, traballar o primeiro, traballar ben pola semana para chegar nas mellores condicións, logo, pois, eso, tratar de competir para tentar gañar o partido, que é o que sempre facemos. Pero, bueno, xa che digo que gañe quen gañe, non é nada definitivo, porque, bueno, estamos, como quen di, ainda que estemos en xaneiro con este formato, pois, prácticamente, xa van 5 xornadas de liga, tampouco é definitorio, vamos.
Contas con todos os xogadores ou hai algunha baixa xa confirmada?
Claro, que non o sei. Se te digo, onte outra vez tivemos que facer un cambio por lesión, xa levamos tamén 3 semanas con ese tema. Bueno, ao final do partido, unha entrada, penso que totalmente a destempo, sobre Ángel, pois fixo que tibera molestias na rodilla, a ver como se recupera. Bueno, esperamos, xa te digo, esperamos recuperar a xente, a toda a xente que podamos, que foi un pouco tamén o que pretendíamos con ese partido, non? Poder aproveitar para que a xente fora collendo minutos, xente que está volvendo como Dani ou incluso Robert, que nos puida axudar. Bueno, tiñamos interese de que, pero bueno, o partido, a verdad, que tomou os dos derroteiros e, bueno, os minutos están aí, pero xa que a intensidade foi baixa, bueno, penso que polo número de minutos supoño que os aproveitaran, pero penso que o máis importante para nós é o traballo semanal, e verse se recuperamos xente, pero bueno, seguramente se xamos un equipo competitivo, nunca me queixei das baixas, non vai ser este día o primeiro, vamos, se estarán disponibles a xente que este disponible, competiremos nas mellores condicións posibles sin problema ningún.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Gracias a vos, un saludo.